Ukrainas armija ziņo, ka pēdējo 24 stundu laikā atvairīti vairāk nekā ducis sauszemes uzbrukumu. Apšaudes apgabali ietvēra Harkivas apgabala ziemeļa austrumus un Luhanskas un Donetskas apgabala austrumus. Ukrainas pilsētas Melitopolas mērs Ivans Fjodorovs ziņo, ka Krievijas okupētajā Zaporižas apgabalā noticis nāvējošs automašīnas sprādziens, kurā gājis bojā vietējais uzņēmējs, kurš aktīvi darbojies partijā Vienotā Krievija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina ir gatava sākt pretuzbrukumu, taču nezina, cik ilgu laiku tas prasīs. Viņš uzsvēra, ka Ukraiņi tic, ka viņiem tas izdosies. Pēdējo nedēļu laikā Ukraina ir palielinājusi triecienus Krievijas munīcijas noliktavām un loģistikas centriem. Tomēr Zelenskis uzsver, ka baidās no liela upuru skaita Maskavas gaisa spēku pārākuma dēļ. Viņš norāda, ka ir bīstami sākt pretuzbrukumu bez rietumu palīdzības, lai spētu pretoties Krievijas gaisa spēkiem.
Pašlaik ir tikai viens ierocis, kas ir spējīgs apturēt Krievijas raidītās raķetes pret mūsu civilajiem iedzīvotājiem, skolām, infrastruktūru un enerģētikas sistēmu. Vienīgā sistēma, kas to spēj, ir pretgaisa aizsardzības sistēma Patriot. Šis karš man ir iemācījis to, ka cilvēki ir laiks, un šī mana atbilde ir ierocis, kas var sagraut Krievijas spējas iebiedēt miljoniem cilvēku, un tas ir Patriot.
Zelenskis pieprasījis pārbaudīt civiliedzīvotāju bumbu patvērtnes visā valstī pēc tam, kad šīs nedēļas sākumā Kīvā gāja bojā trīs cilvēki, tostarp bērns, jo nespēja piekļūt patvērtnē Krievijas raķešu uzlidojumu laikā. Vakar Zelenskis Kīvā uzņēma Igaunijas prezidentu Alaru Karisu, kuram pateicās par Ukrainai sniegto palīdzību. Zelenskis norādīja, ka Igaunija sniedz atbalstu Ukrainai gan ar ieročiem, gan ar sankciju izvirzīšanu pret Krieviju, gan arī ļoti svarīgo humāno un ekonomisko palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Abi līderi vienojās par konkrētu sadarbību Ukrainas teritoriju atmīnēšanā, iesaistot Igaunijas speciālistus un aprīkojumu. Igaunijas prezidents sacīja, ka Ukraina ir pelnījusi mieru savās teritorijās un vairs nekad nedrīkst piedzīvot kara šausmas. Savukārt šodien Indonēzijas aizsardzības ministrs Prabowo Subianto Āzijas aizsardzības konferencē ierosinājis plānu, ar kuru izbeigt karu starp Krieviju un Ukrainu. Viņš ierosinājis pamieru pašreizējās pozīcijās un demilitarizētu zonu ieviešanu, kuras garantēs apvienoto nāciju organizācijas mieru uzturēšanas spēki. Plānā arī iekļauta referendumu organizēšana strīdīgajos apgabalos, kurus varētu organizēt ANO. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs kategoriski noraidīja Indonēzijas plānu, dēvējot to par dīvainu priekšlikumu. Arī Ķīna nākusi klajā ar savu mieru plānu kara izbeigšanai, uz kuru Eiropas Savienības politiķi reaģējuši skeptiski. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārpolitikas un drošības politikas jomā Žuzeps Borels norādīja, ka mēs nevaram beigt atbalstīt Ukrainu militāri, jo mēs nevēlamies mieru, kas ir padošanās miers. Vendija Maslobojeva, speciāli Latvijas radio.